Europa fasismorantz ala sozialismorantz. Berriki, Europako hainbat bazterretan hauteskundeak izan dira. Eta berri pozgarriak eta kezkagarriak izan dira bateratxu. Onatz, laburpen txiki bat. Frantses estatuan, lasaitasunezko asperen bat baino gehiago entzun da, Sarkozy galtzaile sortatu dalako Holanderen aurrean. Tira, Jakobinoen sari nazionaletan, Lependar aita alaba eta Sarkozy Bruni duetoen atzetik hirugarrena izateak, ez dio ur edangarria kategoria ematen Holanderi. Edo beste erabatera esan da. Zergatik aukeratu beharko dugu mundie trapo trikolor hori kaka gorotza ala zirinez guztia. Espainiar eta frantses estatuei kiratsa darie, eta iparrean zein egoan, Euskal Herriari bai esatea dugu konponbide bakar eta premiazkoa. Grezian berri pozgarriagoak izan dira, han ezkertiarrak izan dira bozkatuenak, KKE komunistak eta Siriza ezkerradikalaz ari naiz, PASOK alderri sozialdemokrata alde batera utzita. Eta nola edo hala batu balira, legebiltzarkidetan nagusi lirateke. Antza, batasun hori ez da posible. Izan ere, ezkerraren zatiketa historikoa da, batzuetan muturka bukatzerainokoa. Baina datua, hortxe, biak batera nagusi ziratekeen. Bestalde, betiko nazi itxurako neonaziek ia 107 lortu dute, mintzaldi fasista ageriko batekin, eta mezu beldurgarriaz, ikaratu zaitezte, hementxe gaude eta. Serbian, astentzioa izan da nagusi, lehendakaria batetik eta legebiltzarkideak bestetik aukeratzeko hauteskundeetan. Gerrako zauriak itxi gabe daude eta hainbat imperialisten panpin bihurtu da Serbia. Herritarrek konponbideak eskatzen dituzten bitartean. Inglaterran laboristak gora, Eskozian ere bai, baina SNP alderri abertzalea ere gora. Emaitzetan krisiaren eragina erabatekoa izan da. Baina eragin hori modu ezberdinetara gertatzen da. Ezkerrak, Grezian adibidez, eta sozialdemokraziak Inglaterran eta Frantses estatuan gora egin aldute. Batzuetan gobernuan dagoen eskuindar bat zigortzeko, Inglaterran eta Frantses estatuan bezala. Astentzioak ere gora egin aldu, Serbian eta Inglaterran bezala. Fasismoa ordea herrialde guztietan ari da gora egiten. Erarik nazkagarrienean Grezian edo Frantses estatuan bezala, edo kamuflatuago Espainiar estatuan PP bezala. Herritar guztien eskubideak murrizten eta herritarren artean jatorriaren araberako bazterkeria sortzen. Krisi garaietan ideologia fasistak azkar irabazten ditu posizioak, eta ezkerrak ere aukerak ditu gora egiteko, baina nago Europan, salbuespenak salbuespen, eskuina ari zaiola ezkerrari esparru asko irabazten.